já vás tady vítám a jsem ráda, že jste si dnes udělali na Pána Boha čas. Je taky moc a moc rád. A já se vás chci zeptat. Vzpomínáte si, jak jste byli někdy třeba malí a vaši sourozenci mladší ještě třeba rostli a najednou prostě začali chodit a rodiče říkali, je, oni už běhají. Nebo začali mluvit a říkají, no, oni řekli v tohle slovíčko, nebo tamhle z toho slovíčko, vzpomenete si na to? Jako měli z toho radost, jo? A teďka si představte, že za pár roku zase ti samí rodiče říkají těm samým dětem, se kterých se tak radovali, že běhají a mluví, seď a buď sticha. Aspoň chvilku zavří pusu a mlč. Že jo? A líbilo se vám to? Moc ne, že? Ale představte si, že někdy může být to, že člověk sedí a je sticha. Takovou zbraní skoro. Já mám teďka povědět příběh o jedné paní. Ten příběh je, co doopravdy vždycky stal. Ta paní se jmenovala Rosa Parksová. A tady je vyfocena. Vidíte, co tam má za číslo? Má nějaké číslo, že? Co myslíte? No, 70-53. A proč se fotí lidi s číslama? Nebo ví někdo z vás, když se fotí lidi takhle s číslama?
Jsou ve vězení.
Tahle paní, myslíte si, že vypadá jako zločinec?
Ne.
A přesto si představte, se dostala do vězení. A ona se tam dostala právě proto, že seděla a mlčela. A my si povíme, jak to bylo. Ve Spojených státech ještě v minulém století, v nějakých 50. letech, když už bylo dávno a dávno zrušené otroctví, tak přesto lidi dělali rozdíly. Dělali rozdíly podle toho, jakou barvu kůže měl člověk. Představte si, máte kamarády, kteří mají třeba černou kůži? Nebo žlutou? Třeba Adriánka, že od nás paneláku, tam taky, že má černou kůži, že jo? Nebo trošku tmavší než vy? Nebo vaši bratranci, že jo? Na Floridě, ti mají taky, že? Černou kůži. No. A teďka si představte, že takovým lidem... No, ty máš kamarádku Esperanzu, že? A ta má taky takovou tmavší kůži, že? A představte si, že ve Spojených státech sice ti lidé už nemuseli pracovat na nějakých plantážích, ale přesto, když třeba chtěli jet autobusem, tak museli zaprvé nastoupit zadními dveřmi, nemohli nastoupit předními. Museli si koupit nejdřív lístek u řidiče a pak museli jít dozadu, protože vpředu nesměli sedět. Představte si to. A dokonce, když nastoupil člověk, který měl bílou kůži, byl to bílo, tak ti lidé, i když to byly malé děti, nebo byli staří, nebo byli prostě třeba i těhotné maminky, tak museli tomu bělochovi uvolnit místo. Jinak se jim mohlo stát, že jich z autobusu někdo vyhodil, nebo že dokonce na ně zavolili policii. Představte si to. No a jednoho dne, tahle paní, Rosa Parksová, která je tam na tom snímku 42 roků, bylo to 1. prosince v roku 1955, byla moc unavená. Ona byla švadlená, jela večer z práce domů a nebyla to žádná lupička, ani vražetkyně, ani nic takového, ale byla prostě moc a moc unavená. A tak si v tom autobuse, protože tam bylo místo, sedla. Jenomže na některé další zastávce právě nastoupil nějaký běloch. A když k ní přišel, tak myslíte si, že jí řekl, paní, prosím vás, byla byste tak hodná, uvolnila byste mi místo, víte, já jsem bílý. Ne, on jí řekl, ní sebou, byl na ní škaredý, zlý a hrubý. A ta paní si řekla, ne, řekla si to ale jenom tady v duchu. Neřekla mu vůbec nic, jenom tiše seděla a mlčela, tak jako to po nás někdy jsou rodiče. Rozhodla se, že ona je přece taky boží stvoření, že ona je taky boží člověk. A možná, že si dokonce vzpomněla na veršiček z Izajáše, to já teda nevím, já si to jenom tak myslím, který říká, neboj se, já jsem s tebou. No a tahle paní si prostě, ta prostě nevstala. A ten běloch se strašně nazlobil a šel k řidiči a řekl, pane, ona mě nechce pustit. A ten řidič, představte si, na ní zavolal policii. A co myslíte, že se stalo? Dostala se do vězení. Jenomže ostatním lidem to nebylo jedno. Hlavně ne těm černým. A ve Spojených státech tenkrát žil jeden kazatel, který se jmenoval Martin Luther King. je zvláštní, že měl jméno podobné tomu našemu slavnému reformátorovi, že? Martinovi Lutherovi. A tenhle člověk řekl, tak víte co, tak když my nemůžeme v tom autobuse sedět, tak my s ním prostě nebudeme jezdit. A protože tam pracovalo motáno z Černochů, tak ten dopravní podnik, který vlastně měl z těch lidí penízky, že jo, protože když jezdíte autobusem, tak musíte zaplatit, tak najednou přišel o spoustu peněz, protože žádný černý člověk prostě si do toho autobusu nesedl. A to trvalo 381 dní, což je víc než rok. A víte, co se potom stalo? Jednoho dne, 13. listopadu 1956, v tom státě, v Alabamě, byl schválen zákon, který uznal, že i černí lidé můžou v autobusech sedět. Který tuhle rasovou segregaci, to je takový složitý slovo, to znamená to rozdělení na to, že někteří lidi jsou lepší a někteří jakoby horší, což není pravda, jak víme, tak tady tohle se to zrušilo. A začalo to všechno jenom tím, že tahle paní se přestala bát. Poznala, že je dcera Boží a že na to místo v tom autobuse má právo jako všichni ostatní, kteří si tam zaplatí. A tiše seděla a mlčela. Takže někdy se nemusíme bít za to, co bychom chtěli. Někdy stačí třeba jenom sedět a mlčet. Amen.
Já děkuji za ten krásný a velmi poučný příběh, jak pro děti, tak pro dospělé. A předpokládám, že dalších poučení se nám nyní dostane v kázání z Božího slova. Abychom se na ně připravili, i vnitřně prosím, povstaňme k tiché modlitbě a my s bratrem Wagenknechtem zde poklekneme k tiché modlitbě.
Amen. Amen. Řeknu vám upřímně, že jsem se na tuto sobotu velmi těšil. A to z mnoha důvodů. Jeden z těch důvodů je ten, že jak už Peťa Grund tady naznačil, další dobu jsem tady nebyl. Tu dobu jsem měl možnost navštívit některé jiné sbory, dokonce některé, ve kterých jsem byl úplně poprvé. A můj kolega, kazatel, mě vystrašil. A říká, víš, tady v některých sborech jsou lidi, kteří, když budeš kázat díl než 30 minut, tak zvednou ruku a zeptají se tě, kdy už budeš končit. A oni to prý dělají proto, že těm kazatelům chtějí pomoct. Chtějí jim dát osten, aby se nadmíru nepovyšovali. Jo, to je biblická zkušenost, jak víme, apoštola Pavla, který to tak vnímal, že potřebuje určité překážky, určité problémy, aby v tom svém poznání, aby ho nepřemohla pýcha. A tak tenhle ten člověk, který tohle dělá, tím vlastně jakoby chtěl kazatelům pomáhat od pýchy. A můžu vám říct, že když jsem právě v některých těch neznámých sborech kázal, tak jsem koukal na hodinky, jestli se nějaká ruka nezvedne a tohle to se mi nestane. A o to víc jsem se těšil sem, že tady vím, že takovéto služby mi neprokážete, což docela ocením a budu rád, i když možná do těch 30 minut se dneska taky docela vejdeme. Takže berte tohleto boží slovo jako určitou diskuzi a kdykoliv můžete zvednout ruku, když mi slíbíte, že to nebude to, co jsem právě uvedl. Takže klidně můžete, víte, že já mám rád diskuzi, takže klidně se hlašte. Tady to nebude riziko vás vyvolat. Takže nemáme nic a přece nám patří všechno. Už jste to slyšeli? A víte, kdo tuto větu v jednom dopise napsal? Apoštol Pavel, výborně, Ondro, nesklamal si mě, já jsem věděl, že někdo z vás to bude vědět. Ano, nemáme nic a přece nám patří všechno. O tom budeme dnes dopoledne uvažovat, k téhleté cílové rovince se postupně dostaneme. Žijeme v materialistickém světě. Všude kolem nás jsou lidé, kteří se snaží stále víc a víc získávat. I naše národní hospodářství je nastaveno na to, aby se zvyšovala produkce, aby stoupalo HDP a tak dále a tak dále. Jsme do toho vtažený tak, že když by náhodou to šlo naopak, tak je to strašný problém. Každý z nás, každý člověk, se dostáváme do střetu zájmů. Do určité chvíle, kdy se v nás utkají dvě složky naší bytosti. Ta materialistická a ta nematerialistická. Vnímáte, že v nás jsou tyhle ty dvě složky? Vnímáte to? Jo? Tak to jsem rád, že to není jenom můj problém, že máme tedy o čem uvažovat. Žijeme v materialistickém světě, ten na nás působí, ale na druhé straně Pán Ježíš k nám přichází s něčím zcela opačným. Takže v naší euroatlantické civilizaci, což je vlastně Evropa a Severní Amerika, to vypadá tak, že vyhrává materialismus. Docela nedávno přišla zpráva o tom, že pod severním pólem je veliké množství nerostných zdrojů. A přestože ještě tam nikdo žádný ten vzorek ani nevzal, jenom tam jsou určité sondy, už se dnes hádá několik států, asi 8, čí to bude tam pod tím ledem. To je hrozné. Většina lidí je posedlá touhou po penězích. Bylo tomu tak vždycky, ale v poslední době tato touha dosahuje takových rozměrů, a my jako občané České republiky teď vnímáme to, co se děje v naší společnosti, kdy se od těch nejvyšších až k těm nejnižším prostě krade. Já jsem byl před 14 dny na technické kontrole se svým automobilem a když jsem šel na emise, tak ten pán, vždycky jsem tam byl u toho, koukal jsem na ty ručičky s napětím, jestli ty emise budou v pořádku. Tentokrát ne, tentokrát mě ten pán řekl, můžete počkat venku a za chvilku to budete mít hotové. A já jsem si říkal, to je zajímavý, venku bylo dost zima, tak jsem tam vstoupil a říkám, že jsem si tam nechal tašku, což byla pravda. Ten pán to vůbec neměřil, vůbec, jo, jenom mi prostě napsal ten protokol a hotovo. Jo, takže ušetřil 600 korun. Takhle se krade na té nejnižší úrovni. Na té vyšší úrovni se krade patřičně s těmi nulami výš a výš. Mezi touhou mít co nejvíc pro sebe a mezi tím, čím nás oslovuje Pán Ježíš, to je problém, to je zápas, který řešíme každý z nás. I v době Pána Ježíše se lidé nacházeli mezi těmito dvěma tlaky. Materiální prospěch a milovat bližního. Když Pán Ježíš poprvé vystoupil na veřejnost, upozornil na sebe právě tím, že dosavadní pojetí lidského materialistického štěstí postavil úplně na hlavu. Když si najdeme Matouše 6. kapitolu, verš 19 a 20, tak v tom jeho veřejném projevu řekl revoluční větu. Nehromaďte si poklady na zemi, kde jsou ohroženi skrze zloděje, rzavění a moly. Raději si ukládejte poklady v nebi, kde nejsou v ohrožení zlodějů, rezavění a molů. A verš 21. Protože kde je tvůj poklad, kde jsou tvé úspory, tam je i tvé srdce. Rozhodnutí mezi pozemským ukládáním prostředků a nebeským, to je důležité rozhraní, protože tam, kam si ukládáš své prostředky, tam budeš směřovat i ve svém srdci a ve svých myšlenkách. Pokud se budeš orientovat na tu nebeskou banku, budeš mít vlastně mnohem víc než ten, který ve svých myšlenkách se hrabe ve zlatě. Z materialistického pohledu to byly úplné nesmysly. Až se dívíme, že se Pán Ježíš vůbec s tímhletím programem, s tímhletím pojetím života, byl ochoten svěřit na veřejnosti. Úplné nesmysly. A přesto tisíce lidí přicházeli, aby toto kázání z úst Pána Ježíše slyšeli. Když to lidé poslouchali, z začátku byli strašně udivení a čím dál víc a víc jim to otvíralo novou oblast jejich osobnosti. Oblast lásky k bližnímu, oblast nemyslet na svůj materiální prospěch, nemyslet na peníze. Lidé častokrát ani nevěděli, kde se to v nich bere, ale oni byli ochotní nejenom to slyšet, ale i o tom přemýšlet a přijímat to za své. To, co poslouchali, o čem museli, pak o tom museli dlouho přemýšlet, to jim dávalo úžasnou sílu do života a zbavovalo je to pozemský břemen a otvíralo tímto dveře ke skutečnému lidskému štěstí. Lidé, kteří si kázání Pána Ježíše alespoň jednou poslechli, to chtěli slyšet znovu a znovu. A proto zpočátku ty malé skupinky posluchačů, které za Pánem Ježíšem šly, se rozrůstaly a rozrůstaly, až najednou ho poslouchali celé davy. Bylo to něco neskutečného. Divíme se, proč. A Písmo svaté nám podává zprávu o tom, proč lidé ho chtěli slyšet, proč za ním šli ty tisíce lidí. Proč to bylo? Protože na rozdíl od zákonníků pán Ježíš mluvil jako někdo, jehož slovo má moc, úžasnou moc. To nakonec říkají i ty očití svědkové zákonníkům, kteří své posluchače stále víc a víc ztráceli. Kdy má lidské slovo moc? A kdy to je jenom prázdné žvanění? Prosím, Mirečku? Vlivem Božího ducha? Ano, ještě?
Čisté upřímné srdce?
Ano. Aha. Mhm, prosím?
Když ten člověk, který to slovo přináší, tak taky žije.
Tak! Všechny vaše odpovědi jsou správné. Jaký vliv může mít doktor na své pacienty, když jim řekne, víte, pane Dvořáku, ty vaše plíce, já když vás poslouchám, teda tamto vřeští, tamto chrastí, neměl byste už kouřit. A přitom tam vidíte na stole krabičku z part. Jakou ten doktor může mít autoritu. Takže představte si, že Ježíšovo slovo mělo takovou moc, že když přišel za jedním celníkem, pán Ježíš, a říká mu, nech toho tady a pojď za mnou, tak ten člověk se zvednul, rozvázal pracovní poměr a šel za pánem Ježíšem. Víte, kdo to byl? Matouš. Přesně autor Evangelia Matouše. Ten, který tohleto všecko, o čem si vyprávíme, popisuje. Vzdát se výnosného fleku, celníka, to byl úplný nesmysl. A přesto to ten člověk udělal. Z hlediska materialistického pojetí života, to, co Ježíš tehdejší společnosti přinášel, byly úplné nesmysly. To, co pán Ježíš propagoval, stavilo úplně na hlavu tehdejší pojetí života. Ale přátelé, z hlediska materialistického pojetí života, i dnes to jsou úplné nesmysly. A přesto ta slova, která pán Ježíš pronesl před 2000 lety, lidé čtou a dává jim to úžasnou sílu do života. Zbavuje to pozemských břemen a otevírá jim to dveře ke skutečnému štěstí. A oni jsou schopni přijmout to, čemu se říká evangelium. Jak je to aktuální dnes, tato Ježíšova filozofie? Náš vztah k penězům ukazuje, jaký máme skutečný vztah k Božímu království. To vám chci jenom nasadit broučka do hlavy, abyste o tom přemýšleli. Náš vztah k penězům ukazuje, jaký ve skutečnosti máme vztah k Božímu království. Co všechno jsme schopni udělat pro peníze? A co všechno jsme schopni a ochotni udělat zadarmo? Když si tyhle ty dvě složky dáme do zlomku, čitatel a jmenovatel, tak poměr těchto dvou činitelů ukazuje, do jaké míry jsme osloveni a proměněni Boží milostí, do jaké míry jsme schopni, a mně se líbilo to, co Iva vyjádřila v té modlitbě na začátek, jsme schopni žít v tom nebeském prostředí. Protože jaký význam, jakou cenu mají peníze v nebeském prostředí? Ano. Protože i v době, kdy žil pán Ježíš, byli lidé chamtiví, i v jeho době byla otázka peněz otázkou aktuální. A proto pán Ježíš se v mnohých situacích o penězích vyjadřuje. Lukáš 16. kapitola, verš 13. Žádný sluha nemůže s úspěchem sloužit dvěma pánům. Je to pravda? Jo, když má někdo dvě zaměstnání, je tady někdo takový? Už ne? Vím o některých, který jste to schopili. Jo.
Dvě zaměstnání v poslední době dělám tady na svobodu.
Ano, ano. Ještě někdo? Když má někdo dvě zaměstnání, nemůže to rozdělit 50-50, aby se věnoval jednomu i druhému. Vždycky bude u některého toho pracovního závazku dávat tomu přednost. To celkem posluchači chápali, ale najednou pán Ježíš okamžitě to převádí na peníze a říká, proto ani vy nemůžete sloužit zároveň Bohu a zároveň penězům. Takže peníze versus Bůh. To jsou dva soupeři. Takhle natvrdo to pán Ježíš řekl. A můžu vám potvrdit to, že to tak je i v životě. Chci vám vyprávět příběh, který se stal v jedné rodině, která byla dost materiálně založená. Dva manželé museli hodně šetřit, aby měli na stavbu rodinného domku. A když už domeček postavili, muž cítil, že už by nemusel být tak pod tlakem, ale ta jeho žena stále na něj tlačila. Nesmíš být nezaměstnaný, musíš vydělávat, musíš se snažit. On se dokonce bál i marodit, aby... I marodit se bál, aby nepřinesl méně domů peněz. A tak se začal své ženě odcizovat. Ten problém v něm stále narůstal a on si potřeboval s někým o tom promluvit. Že prostě pořád mít a mít, že to vlastně není žádný život. Jenomže s kým si o tom promluvit? Kdyby si o tom promluvil se svojí maminkou, no to by bylo čoro moro, tak obyčejně ty tchýně tohle to nezvládnou, proto je ani k těm rozhovorům rodinným moc nezveme, že? No, jenomže s kým se o tom poradit? A tak se potkal s jednou 15-letou slečnou, která neměla ani páru o životě, ale za tomu byla ochotná naslouchat. Naslouchání, to je velmi důležitá terapie. A vznikla z toho láska, vznikla z toho manželská krize, kterou chtěla ta mladá žena vyřešit za pomocí známého psychologa pana doktora Petra Šmolky z Prahy. Možná, že jste se s tím jménem mnozí setkali, on vystupuje občas i v televizi. Ano, takový fousatý správně, Radku. A píše i do různých časopisů. Je to takový mírnější Plzák, bychom dali, možná mohli říct. Není tak... Ano, jo. A tak tomu ona vylíčila tu svoji situaci a pan doktor Šmolka jí doporučil, ať není naivka a ať se okamžitě rozvede. Jenomže ta žena byla přímně věřící katolička a setkala se prostřednictvím Peti Hoffa s knížkami a zeptala se ho, jestli by nevěděl o někom, kdo by její problém chtěl řešit jinak než rozvodem. A tak jsme začali ten problém řešit a poukázali jsme na to, že pro stabilitu manželství jsou potřebné tři složky. Ta nejobyčejnější složka, to je ta materiálně konzumní, kdy manželé budují společný dům, zařizují si ho, budují prostě to, co patří k tomu, k té životní úrovni. Mají také i společný názor na život. To všechno patří k těm materiálně konzumním složkám vztahu. Hlavně ty materiální a existenciální potřeby. Potom je druhá oblast, a to jsou duševní složky vztahu. Vzájemné partnerské naslouchání, schopnost se pochopit, rozvíjet schopnosti jeden druhého, nastavit i vhodným způsobem zrcadlo, ale i ta milenecká konverzace plus procítěný sex jako duševní splynutí. To všechno jsou ty duševní složky vztahu. A potom jsou ty duchovní, a to je společná víra v Boha, společný pohled na budoucnost, společné modlitby a společná budoucnost v nebi. O tom jsme začali hovořit s tou mladou paní. A ona říká, no tak to se musím přiznat, že ty materiálně konzumní složky vztahu byly u nás na prvním místě. A tak jsme si vysvětlili, že to jsou vlastně složky, které jsou nejsnáze dosažitelné. Že to je něco, co prakticky každé manželství od začátku dělá, že budují své hnízdečko po té materiální stránce, ale častokrát nemají vůbec čas na to, aby společně ti dva manželé se pochopili, si porozuměli, se podívali jeden druhému do nitra. A to je příčina toho, že když tahle ta oblast v těch vztazích chybí, že to manželství je manželstvím velice rizikovým, a pak stačí něco málo a ta stabilita je podlomená a vzniká manželská krize. Když jsme si tyhle ty tři oblasti takhle promítli na papíře, ona mi říká, Oldo, ani nevíš, jak jsem potřebovala tohle vědět. Musím přiznat, že i Vašek už byl unavený tím, že pořád jsme chtěli mít a mít a mít. Víš, já jsem si to odnesla z domova, zvláště taťka je takový. No, a najednou si uvědomila, že když zůstal nebo odešel za tou milenkou, že vlastně to všechno, co nashromáždili, k čemu jim to bude, když tam byla sama z baráku. A potom říká, no víš, ale prosím tě, já věřím v Pána Boha, ale my přece i jako věřící lidé žijeme ve hmotném světě. To přece není hřích usilovat o hmotné cíle, hezky si zařídit naše hnízdečko a žít nějak kultivovaně. A já jsem říkal, ano, to samozřejmě není hřích, ale pojďme se podívat, jak se na to dívá Pán Ježíš. A tak jsme si našli Evangelium Matouše, toho Matouše, který je bývalým celníkem, který zachycuje slova Pána Ježíše hodně podrobně. Našli jsme si 6. kapitolu a verš 33., kde je napsáno: Hledejte nejprve ano. To je verš, který známe, který často citujeme. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. My tam tu spravedlnost častokrát vynecháváme. A to je důležitá složka toho hledání. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to ostatní vám bude přidáno. A ona, když to četla, tak říkala, myslíš, že jsme to dělali obráceně? Asi jo, viď? Já jsem říkal, no jenomže, milá zlatá, obráceně to nejde. Zkus to schválně říct obráceně. A tak ona to zkouší a říká, hledejte nejprve to ostatní, ne, takhle. Hledejte nejprve pozemské věci a to ostatní, jako je třeba Boží království a jeho spravedlnost, vám bude přidáno. No máš pravdu, to zní teda hodně hloupě. To zní hodně špatně, že? Ale nejenom, že to tak zní, ale ono to ani tak nejde. A teď jsem se jí zeptal, schválně, jestli přijdeš na to, proč to tak nejde. A chvilku přemýšlela a říkala, no, já už asi vím, protože ten, kdo hledá nejprve to ostatní, to materiální, ten je tím natolik zaměstnán a vytížen a přilne k tomu, že o to Boží království a jeho spravedlnost už nemá zájem. Je to tak. To prostě obráceně opravdu nefunguje. A já jsem jí pochválil za to, že to tak vystihla. A teď jsme přišli k tomu, o čem tady dnes mluvíme. Zkusme si představit, co všechno jsme ochotni udělat pro peníze oproti tomu, co jsme ochotni udělat pro ty, kteří nám nemůžou nic vrátit. No, a teďka ona říká, ale prosím tě, já se přiznám, že teda mám plnou hlavu toho materiálního hledání. Ale řekni mi, když to mám v té hlavě pořád, když mi to tam pořád osciluje, ráno, v poledne, večer, jak se to dá vyléčit? Otázka na vás. Jak se to dá vyléčit? Věřím, že když se budete hlásit, že to nebude to, čeho jsem se bál v těch zborech, kde jsem... Co myslíte, jak se to dá vyléčit? Jak vy to léčíte? Protože jsme si odsouhlasili, že žijeme v materiálním světě a to všechno, co se děje kolem nás, nás silně ovlivňuje. Takže už jsem tam viděl první ruku, Mirečku.
Já jsem přemýšlel, že tam dáme, myslím na něco jiného, pozitivnějšího, ne jenom na ty starosti kolem, kolem toho získávání toho materiálních věcí.
Takže co myslíte, jak se tohleto dá léčit? Andrejka, potom Peťa.
Dát Boha na první místo.
Prosím?
Dát Boha na první místo.
Jo. No. No se to řekne. Tak, potom byl Peťa a potom byl Radek. Takže Radkovi dáme přednost.
Je, čím si plníme to srdce, že jo? Aha. Tak když si ho budeme, když budeme zaujetí a plníme srdce tím materiálním, tak to bude pro nás důležité, že jo?
No, ano, tak blížíme se k cíli. Čím si budeme naplňovat to naše myšlení? Peťo, co ty si měl na mysli?
Všechny hříšné skloly, včetně tady těchto, o kterých mluvíš dnes, já léčím tím, že prosím Boha o jeho pomoc, protože už jsem si životě mnohokrát vyzkoušel, že sám od sebe změny schopen nejsem. I když poznám, že třeba něco se mnou není v pořádku, stejně nejsem schopen se změnit. Musím to udělat tím, že se mu dobrovolně k té změně vydám.
Výborně. Takže Renátka, potom Jolanka.
Bibli taky napsané, aby jsme byli spokojeni s tím, co máme. Mm-hmm. To je taky o skromnosti a o nárocích.
To je tady pro mě, ale je, děkuju, nějak vyschlo v krku z té problematiky. Tak, Jolanko.
No já si myslím, že to aj v tom, že by se lidi měli dívat víc kolem sebe, než na sebe. A potom lidi vidějí spoustu problémů těch cizích a nevidí třeba ty nějaké, co chybí jim v rodině a vůbec jim to prostě ani v hlavě neleží, když zjistí, že některý lidi mají daleko větší problém, než to, že mám obyváku starou stěnu jako.
No vidíte, jak k tomu přicházíme na klop. Ještě někoho něco napadá. Peťo?
Je to možná smutné, ale co tu ženu přijde k tomu, že začala přemýšlet?
Mhm, aha.
Problém.
Čili určitý problém, ano, Pán Bůh nám dává prožít následky našich chybných rozhodnutí, našich chybných kroků a dává nám možnost, abychom se nad tím zamysleli. Krásná odpověď, díky. Ano. Tak, všechno, co jste řekli, nic z toho jsem jí neporadil. Ale to neznamená, že vaše odpovědi nebyly správné. Já jsem jenom čekal na to. Mireček se hlásí, ne? To jenom tak zvedáš prst? Já si myslím, že v tom je úžasné bohatství, když jako sbor vyvineme určitou terapii, která je proti našemu materialismu. A přiznejme si to, jako to přiznala ta mladá žena, že ona smíší materialisticky. Že? A je potřeba tomu dát nějakou protiváhu. Takže já jsem jí poradil dvě věci. Já jsem jí poradil a říkám, podívej se, zkus se nechat Pánem Bohem přesvědčit o tom, že na této zemi vlastně není nic tvoje, že ti vlastně nic nepatří, že všecko je Boží. No, to není tak jednoduchý. Jo? A našel jsem ji Žalm 24, kde je napsáno, Hospodinova je země se vším, co je na ní, i ti, kdo na něm sídlí, i všecky hmotné i nehmotné věci. To je Hospodinova. Hospodinův majetek. Takže jsem jí říkal, i když tenhle ten barák, který jste tak pracně vybudovali, máš zapsaný na sebe a na svýho muže v katastru nemovitostí, podle Bible vlastně tvůj není. Ty jsi pouze správcem toho, co ti Pán Bůh propůjčuje. No tak to je pro některé lidi docela zajímavá novinka. Takže říká, no tak budu to muset zkousnout, protože jsem si dost na tom zakládal a hlavně naši, moji rodiče, jako nám hodně přispívali na to, aby jejich dcera žila na určité úrovni, víte, a ono se to v těch obcích určitým způsobem nosí, že někdo je prostě na úrovni. No a takový lidé potom jsou váženější. Je to tak? Jako třeba Janoušek, že jo? Ale to nic. No a ta druhá složka, ta spočívá v pohybu ruky. A ona říká, prosím tě, v pohybu ruky, nějaký pohyb ruky. Ta druhá složka pomáhá, abychom, když tomu uvěříme, že nic není naše, že bychom to měli odevzdat do Božích rukou a pochopit, že když Bohu patří všecko, patří mu i já, mé zdraví, naše schopnosti, všechny schopnosti vydělávat peníze a na důkaz toho, že to uznávám, Pán Bůh chce, abych jednu desetinu z toho, co vydělám, mu vrátil. On to nepotřebuje. On akorát chce, abychom mu podali důkaz o tom, že tohleto se v naší hlavě už vyřešilo. No a říká, no a co ten pohyb ruky? Já jsem říkal, no ten pohyb, to musím udělat, abych ty prostředky od někud vyndal a někam je dal. Bůh chce, aby to, co se rozhodne v naší hlavě, abychom to realizovali prostřednictvím naší ruky jako konkrétní skutek. A říká, a ty to tak děláš? A jsem říkal, no, jo. A u vás to tak dělají? Já jsem říkal, jo. A jak to mám dělat já? To mám dávat ty peníze každou neděli do kostelní kasičky? Já jsem říkal, no, tak nevím, jestli každou neděli, ale prakticky je jednou za měsíc, když víme, kolik ta desetina je. Aha, no tak dobře, tak já to dám jednou za měsíc do naší kostelní kasičky. To se bude pan farář divit. To kdyby dával každý, tak by ta kasička ani nestačila, to by museli pořídit větší. No, je, teda, ty, Olga, a prosím tě, můžeš mi ukázat, kde to je v Bibli napsáno? A tak jsme si to našli a všimnul jsem si, že si to založila papírkem. No, pak chvíli přemýšlí a říká, no tak to u nás, kdyby to takhle mělo být, tak to by možná v neděli do kostela tolik lidí nepřišlo. A já jsem říkal, víš, podívej, Boží milost, to je úžasný dar. To je něco, co se nedá vyčíslit. Kdo si to uvědomuje, tomu nedělá potíže něco málo Pánu Bohu vrátit z vděčnosti za to, že nám dává život, ve kterém můžeme ty materiální prostředky získávat. A je to zároveň i určitý lék proti pozemskému materialismu. Když si uvědomíš, že jsi celé v Božích rukou a že nic nezáleží jenom na tobě, že to máš vlastně všechno darované, jenom propůjčené, jsme jenom správci toho. Když tohle to domyslíme až do konce, tak se ti musí strašně ulevit. A říkám, no to máš pravdu. Na jednu stranu teda je to něco, o čem musím ještě moc přemýšlet, protože to je na mě silná káva. Ale na druhou stranu se ti přiznám, že vlastně se mi ulevuje, protože víš, my jsme ještě nedali ten náš dům pojistit. A já se někdy bojím, že nám schoří, nebo že do něj uhodí blesk. Tak nějak lidsky to všechno chápu. Ale teď jsi mi vysvětlil, že vlastně i ten náš domeček je v Božích rukou. No, a tak jsem jí navrhnul. Zkus napsat na papír, co všechno od Pána Boha dostáváš, jaké dary. A ona začala psát. Říkala, víš, to jsem nikdy netušila, co to všechno je. Jeden papír mi na to nestačí. Přátelé, to je velká Boží milost. Když si uvědomíme, co všechno, čím vším nás Pán Bůh obdarovává. A my bychom neměli mu malou část toho vrátit zpátky. On nás jenom zkouší na to, jak svoji víru bereme vážně. Jsou lidé, kteří o víře hodně mluví, ale když se to má dotknout jejich šrajtofle, tak odcházejí. Smutně je jako v tom příběhu o bohatém mládenci. A pak jsme se spolu modlili. A ta mladá žena na konci té mé modlitby přidává své amen. Takhle se pokřižovává, tak jak to je zvyklá dělat v kostele. A potom říká, a prosím tě, Oldo, můžu se taky pomodlit? Já jsem říkal, určitě Pán Bůh tě chce slyšet. Bylo to pro ní tak silné, že snad poprvé pronesla modlitbu vlastními slovy a děkuje za to, že jí Pán Bůh ukázal, jak úžasně jí zbohacuje na těch materiálních prostředcích, ale zvláště na základě toho poznání, které se jí ten den dostalo. Přátelé, skrze poznání materialismu, jak jsme na tom, se nám daří se přiblížit k Pánu Bohu, protože On nás chce od toho zachránit. Skrze poznání našeho sobectví, a tady musím pochválit Jolanku za tu její odpověď, skrze Boží milost my jsme schopni se dívat kolem sebe jinýma očima, jinou optikou, než jako materialisté. A musím říct, haleluja, skrze poznání této biblické pravdy a skrze Boží milost se pak podařilo tohleto manželství zachránit. Když čteme začátek Evangelia Janova, určitě ten text taky známe na paměť. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Myslím, že především proto, že představil svoji nebeskou tehdejšímu světu tak cizí nematerialistickou filozofii. To bylo prostě něco, co ti lidé neskousli. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního odmítli. Pán Ježíš byl světlem, které ozařuje každého člověka. Světlem, které proniká do srdce každého z nás a ukazuje nám, jak na tom jsme. V září jeho světla, když ho pustíme dál, uvědomíme si, že Pán Ježíš na nás svítí ne proto, aby nás tím svým světlem zničil, aby nás odsoudil, ale svítí proč? Abychom uvěřili, že ve spolupráci s ním můžeme tím světlem žít už celý život. Někteří lidé to světlo pustí, někteří ho odmítnou. Víme, že i v době Pána Ježíše bylo mnoho těch, možná většina, kteří se chtěli toho světla zbavit. A mysleli si, že když ho dostanou na kříž, že to světlo tím pádem zanikne. Ale není to pravda. To světlo svítí i do naší doby, do našich dnů. Pán Ježíš představil nám lidem svoji pravdu skrze své světlo, pravdu založenou především na dávání. A to mnozí lidé nezvládli a odmítli ho. I dnešní svět Pána Ježíše odmítá. I my ho často odmítáme. Odmítáme ho tehdy, jestliže nezměníme náš vztah k materialismu a k pozemským věcem. Přišel ke svým vlastním do vlastního světa, který stvořil, přišel za lidmi, které měl tak rád a u něho odmítli. Ale ne všichni, to je tam důležité v tom dalším verši. Našli se i takoví, kteří ho přijali, kteří to světlo neodmítli. A takoví se nacházejí i dnes. A vy jste důkazem toho, že to světlo svítí i v dnešní době. Vy, jak vás znám, vaše životopisy, od Kačky přes Radka, přes Ivetku, přes Hanku, přes Jolanku, přes Mirečka, přes Ondru, přes Lukáše. Míšánku, taky tě vidím, taky tě znám. Iva se krásně modlila, aby nám Pán Bůh požehnal pochopení jeho slova. Ti, kteří Pána Ježíše neodmítli a neodmítají ho, ty Pán Ježíš obdarovává úžasnými schopnostmi. A tady se dostáváme k tomu textu, který jsem citoval úplně na začátku. 2. Korinským, 6. kapitola, verš 7. a 10. Ti lidé dostávají zvláštní boží výbavu. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně. Procházíme slávou i pohanou. Setkáváme se se špatnou i dobrou pověstí. Pro některé jsme lháři a přece mluvíme pravdu. Jsme neznámí a přece o nás všichni vědí tady ve Vrbně. Že? Jak často jsme umírající, není nám dobře. A přece žijeme. Ještě jsme nezemřeli. Ještě jsme tady. A Pán Bůh nám přidává ještě k našemu životu. Jsme často trestaní a přece unikáme smrti. Máme proč se rmoutit a přece se stále radujeme. Jsme chudí a přece rozdáváme poklady nesmírné ceny a mnohé tím obohacujeme. Nic nemáme a přece nám patří všecko. Je to nádherné? To, co do tohoto dopisu apoštol Pavel, ten dopis byl adresovaný Korinťanům, napsal, to je svědectvím toho, co autor toho dopisu sám prožil. Ten, kdo něco takového neprožil, není schopen něco takového vymyslet. Vůbec. A tak i nám Pán Ježíš dává něco, co si nikdo z nás nemůžeme koupit za všechny prachy tohoto světa. Co to je?
Věčný život.
Věčný život. Ano. Ale ještě než k němu dospějeme, Pán Ježíš nám dává výbavu, abychom byli schopni odolávat materialismu, abychom byli schopni odolávat pozemským nesnázím, schopnost vydržet úspěch a nespichnout, schopnost vydržet neúspěch a překonat krizi a pohanění, schopnost oslovit lidi Božím slovem, jeho pravdou, schopnost překonat smutek, i když se nám nedaří, schopnost, i když sami máme potíže, vytahovat z potíží někoho jiného. To je přesně to, k čemu nás Pán Ježíš uschopňuje. Schopnost nepropadat smutku, ale vidět, jak nám všechno pomáhá k dobrému. Schopnost rozdávat lidem velké bohatství, i když sami hmotným bohatstvím neoplýváme. Schopnost vidět dopředu a získat to všechno z hlediska perspektivy nebeského bohatství, které máme uloženo v nebeské bance. Zaslíbení na závěr, Zjevení 2.8. Toto praví ten první i poslední, Alfa i Omega, ten, který byl mrtvý a zase ožil. Znám tvé soužení i chudobu, ale ve skutečnosti jsi bohatý. Nic se neboj toho utrpení, kterým máš projít. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni. A budete mít soužení po 10 dnů, ale ty buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Kdo má uši, kdo je schopen pochopit, slyš. Kdo vítězí, tomu ta druhá smrt neublíží. Amen.
Amen.